Další hodině, kde se tedy koukneme na tu přirozenost, co by pro nás mělo být tedy přirozené, a spojíme se tedy s Ladislavem Kormošem a jdeme už na to. Tak, jdeme se nachystat. Koukneme se tedy opět na to, co je nám původní, co je nám přirozené, co by nás mělo zajímat a co by se mělo a mohlo šířit i zase v podvědomí občanů, našich spoluobčanů, těch lidí v tom našem nejbližším okolí, tak, aby jsme se na to podívali. Tak, ještě není nachystaný. Volá. Moment. Tak počkat. Teď nám to nějak nevyšlo, tak to zkusíme. Obsazeno. Tak uvidíme, když tak, teď se asi naháníme. Jeden voláme druhému přes Skype, tak uvidíme. Haló.
Dobrý večer, Prajem.
Dobrý večer, já zdravím tedy ve vysílání svobodného vysílače Ladislava Kormoše a zdravím vás a tedy vítám.
Děkujem pěkně.
Tak, na co bychom se mohli podívat? Můžete se nám když tak asi představit na začátek, aby posluchači věděli, kdo co k ním bude promlouvat, o čem, co je ta přirozenost a na co bychom se dnes tedy v tom úvodním pořadu chtěli podívat, na tu organickou soběstačnost. Dávám vám tedy slovo, Ladislave.
Ďakujem pekne. Tak hlavne ani nie je taká akože organická sebestačnosť, ale všeobecne by sme sa mali porozprávať o organickej spoločnosti ako takej, lebo jeden bez druhého ako asi nepomôžeme. To znamená, že celá spoločnosť postupne musí prejsť časom na tento systém organického zriadenia spoločnosti. Opačnom prípade vlastne ako zemská civilizácia, ľudská civilizácia zanikne. Totiž to vektory a trendy, ktoré momentálne sledujeme, vedú k tomu, že páni sveta, ako terajší finanční páni sveta, de facto neovládajú už túto situáciu, ktorá teda týchto časov vznikajú.
Mm-hmm.
Veľmi rád som si vypočul českú hymnu pred chvíľkou, lebo práve na túto tému som chcel začať. A v samotnej hymne je vlastne napísané, že aký majú prístup Česi k svojej vlasti. A keď si zoberieme samotný text Voda hučí po lučinách, Bory šumí po skalinách, všade sví se rakvie, čiže zemský raj to na pohled.
Mm-hmm.
Čiže česká hymna je absolútne orientovaná už na samotné životné prostredie, na prírodu. A dá sa povedať, že organická spoločnosť je nič iné, len žiť v súlade s prírodou a prírodnými zákonmi.
Mm-hmm.
A A táto hymna prakticky svojím spôsobom v podvedomí Čechov v tomto smere aj podporuje. Haló, počujeme sa?
Áno, áno, počujeme sa. Výborne.
Takže ja si myslím, že ja si myslím, že dnešný rozhovor padne na úrodnú pôdu. Mm-hmm. Som o tom presvedčený. Tak skúsme začať tým, aby sme povedali.
Áno. Tak
tým. Ktorej teraz žijeme s tým, že ako by sme mali.
Tak, teď nám nejak padá pripojení.
Áno.
Teď nám nejak padlo pripojení.
Neviem, ja vás počujem, dobre.
Jo, výborne, ja som slyšel nejak špatne. Takže poslední, čím by sme měli začít, to som prakticky vôbec neslyšel. Dobre. To poslední vietu.
Opakujem to. Čiže mali by sme začať s tým, že trošku porovnať, že, alebo osvietiť, že ako dnešná konzumná spoločnosť vyzerá, ako vznikla vôbec, prečo vznikla a prečo
no, teď nám vždycky, když je delší, tak ja vás neslyším.
Môžeme, a keby som vám zavolal na mobil, nebolo by to lepšie?
Môžeme to skúsiť. Už som prepojil na nový mobil, takže môžeme to skúsiť.
Lebo možno, že cez internet nás to niečo ruší, takže skúsim zavolať na váš mobil, dobre?
Dobre, dobre, okay. Nachystáno. Díky.
Díky. Okay.
Tak, koukneme sa na to, mrkneme sa na to. Áno. Počkáme tedy na pana Kormoše. Zase teď už jsme měli ten Česko, Severočesko až Slovácký telemost, takže teď bude Česko-Slovenský telemost. Haló, haló, jdeme to zkusit, jak se uslyšíme.
Ano, já, super, je to lepší, nešlo mi to.
Výborně. Tak se na to koukneme. Ono to tam vypadávalo, když jste trošku mluvil déle, takže nevím, jak je to s nastavením Skypeu, ale tady bych to měl mít furt standardně, aby nám to nepadalo. No, tak to zkusíme takto přes telefon.
Dobre, však keď náhodou stále rozpadne linka, tak zavolám znovu, nie je problém.
Výborne.
Dobre, takže vlastne som hovoril o tom, že rád by som na úvod porovnal tú dnešnú konzumnú spoločnosť, organickou spoločnosť, čo vlastne, čo to organická spoločnosť znamená, čo je to konzumná spoločnosť, hoci už o tom sa veľmi veľa hovorí, ako vznikla, prečo tento stav je neudržateľný. Že kde sú tie veľké paradoxy tohto dnešného systému. A môžeme začať asi tým, že keď sa pozriem na kultúru našich predkov, či u Slovanov alebo Maďarov, tak môžeme hovoriť o vedickej kultúre.
Áno.
A tá vedická kultúra prakticky bola o tom, že naši predkovia presne vedeli, ako funguje vesmír, kozmos, ako funguje človek, čo je to človek, čo je to príroda, aké sú tam vzťahy, aké pravidlá fungujú, aké sú nad fyzikálne vlastnosti tohto sveta, takže mimo fyzikálnej vlastnosti. A čo je dobrá správa je tá, že už dnes kvantoví fyzici objavujú tie poznatky, ktoré naši predkovia vo vedách už vedeli a popísali. Vlastne vedeli, čo je to atomová štruktúra, čo je to energia, čo je to svetlo a tak ďalej. Naozaj všetko vedeli. Na túto tému odporúčam si pozrieť stránku, webovskú stránku, ktorú zriadil pán Vladimír Laubert z Kešmarku a tá sa volá, že www.tartaria.sk.
Jo, Tartaria.
Takže na túto tému sa tam sa dá viac vecí dočítať a dopátrať a už je mnoho Čechov, čo som videl aj tuším, že je slobodno vysielači, ktorí už sa zaujímajú s touto témou. Takže to len ako na okraj. Čo sa týka tej konzumnej spoločnosti, dá sa povedať, že dnešný človek, bohužiaľ väčšina dnešnej populácie sa nestará o to, že v akom prostredí žije, používa pri vytváraní svojho svetonázoru dogmy alebo odpočúva na slova nejakých takých vybraných alebo postavených autorít, ktorí sú tak umelo vybudovaní. A už nerozmýšľam nad tým, či je to pravda, alebo není pravda, čo im vnúcuje školstvo, rodičia, systém, politici, médiá a tak ďalej. A tým, že sa stali takými apatickými voči sebe samému, vlastne sú automaticky apatickí aj voči svojim deťom a voči budúcnosti svojich potomkov.
Tak, tak,
a taká jedna základná filozofia, ktorú uznávam, je, že my sme zem nededili po svojich rodičoch, ale sme si požičali od svojich potomkov.
Presne.
A to je absolútne iný pohľad a na dnešný svet a iná zodpovednosť, časovná zodpovednosť a interesovanosť. Ono, ja si myslím, že človek má vždy voľbu, slobodnú voľbu. Samozrejme, človek sa do toho stavu, aby mohol mať slobodnú voľbu, do toho stavu sa musí dostať. Môže to byť tak, že niekto mu povie nejakú takú informáciu, ktorá ho prebudí a začne rozmýšľať, alebo jednoducho život mu postaví takú situáciu, do cesty životnú situáciu, kde bude nútený sa zamyslieť nad svojím životom. V každom opačnom prípade vlastne ten jedinec bude trpieť do konca života. Či už psychické, alebo fyzické, alebo oboje.
Tak.
K tomu, aby sme vyzdravili, či už fyzicky, alebo mentálne, tak jednoducho musíme začať rozmýšľať nad sebou a začať klásť otázky. Otázky, že čo je to človek? Čo to vlastne znamená byť človekom? Ako ten človek funguje? A to nie je len o anatómiu, biologickú záležitosť, ale ide aj o to, že potom sa dostaneme aj k tej duchovnej časti. Že prečo má človek také vlastnosti a schopnosti, ktoré by mi de facto mohol disponovať, keby tie svoje vlastnosti používal. Lebo to, čo sa momentálne deje, je to, že tie spoločenstva, ktoré, či sú to Slobodomoráre alebo Ilumináti, de facto ľudí používajú ako tranzistory na to, aby zosilnili a šírili tie informácie, ktoré oni nám vnucujú. A my tieto informácie ako prijímame už bohužiaľ bez kritiky a šírime tým pádom ich myšlienky despotické alebo destruktívne myšlienky a tým pádom sme sebe sami kakni. My ako ľudia sme o mnoho čo sa týka počtu, je nás o mnoho viac ako tých, ktorí na nás parazitujú. A napriek tomu sme si ešte nevšimli, že my sme sa stali vlastne obeťou týchto parazitov a dovolujeme im, aby odobrali výsledok našej práce. A keď ľudia sa prebudia a prestanú vykonávať tie činnosti, ktoré na nás v úvodzovkách nútia oni, lebo oni nás nútiť ináč nemôžu, to sa len zdá, že nás nutia, ale oni nemôžu, oni nás len nahovárajú. Tak v tom momente, keď sa toho vzdáme, tak oni zoslabnú, stratia silu a jednoducho nebudú mať nad nami moc. A o tom ide presne, aby sme sa prebudili na takú úroveň, aby sme pochopili, že keď každý deň, čo vykonávame, každodenné činnosti, naše myšlienky, naše pocity, ktoré máme v sebe, tak že rozdeliť, že ktoré pochádzajú od nás z vlastnej duše a ktoré pochádzajú zvonka ako nanútené myšlienky. A keď toto rozčlením a vieme to, objavíme, že čo je rozdiel medzi tým, čo som prijal ako dogmu a pritom to není pravda a čo je tá skutočná pravda, ktorú vnútorne cítim a ešte vlastnou vedomosťou, vlastným logickým myslením, kritickou analýzou to viem rozoznať tú pravdu od toho klamstva. A keď to začnem robiť a začneme to robiť čím viac ľudí, tak prakticky o to viac priblížime tú už novú organickú spoločnosť, ktorá tu voľa kedy aj bola na tejto zemi.
Vrátiť sa k tým kořenom, že áno? K té púde a...
Áno, máme to ináč všetko v sebe, takže nič nemusím objavovať. Naozaj sme schopní všetkého. Ako aj negatívneho, ale aj pozitívneho. Napísal som niektoré klamstvá, ktoré blokujú ľudí v tom, aby začali rozmýšľať. Tie klamstvá sú, že človek je zlý od narodenia, od Adama a Evy. To nás učí napríklad Biblia, že oni pochybili a my sme tieto hriechy dedili a musíme jednoducho trpieť kvôli tým, že oni urobili vtedy zle. Potom, na čo napríklad povedal Churchill, čo je ďalšie klamstvo, je, že od demokracie nie je lepší systém, že ešte nikto lepší systém nevymyslel. Churchill veľmi dobre vedel, že klame, zámerne klamal, lebo presne vedel, že existovala tu vlastne vedická minulosť, čo bola prakticky organickou spoločnosťou. Potom je také, že súperenie, taká hláška, že súperenie napomáha k nášmu rozvoju. To tiež nie je pravda, lebo súperenie, keď je to dobre, keď sa bavím o tom, že hráme šachovú partiu, aby sa bol kvôli tomu, lebo ja som sa niečo naučil, aj môj partner sa niečo naučil a my sme sa dohodli. Zájemne sme sa dohodli, že ideme súperiť preto, aby sme tým pádom ešte dokonalovali sa. To je iná vec. Ale keď to súperenie je nanútené zvonka a jednoducho ja som si nemohol vybrať, či sa toho, tej súťaži súčasním alebo nie, tak v tom prípade to už mi nepomáha. To ma už začína ničiť a likvidovať. To je, ako keby som zlatú rybku pustil do bazéna s zožralkom, aby som im hovoril, tak superte. Ono, každý človek má iné vlastnosti. Je narodený s inými dvohmi, inými cieľmi, ambíciami a jednoducho sa nedajú určití ľudia ako jeden s druhým porovnávať a hovorí, že sú ťažké napríklad. To znamená, že keď sme prišli na takú spoločnosť, kde nesúperíme medzi sebou, ale spolupracujeme, tak v tom prípade by sme konečne už mali čas na to, aby sme začali rozmýšľať. Ale pod tou ťarchou súperenia, že aby ma nevyhodili z práce, alebo firmy, ako súperia medzi sebou, zisk, trh, súkromní zákazníci a tak ďalej, tam zase je taký problém, že tam jednoducho musím zlikvidovať konkurenciu, aby som ja prežil. A to je taký vražedný systém, to súperenie. A určite nenapomáha nášmu rozvoju, ba naopak toto súperenie prakticky za postupom času nebude poznať žiadne hranice a nebude mať problém ničiť prírodu, napríklad ničiť životné prostredie, aby získal nejakú tú konkurenčnú výhodu. Lebo v súperení najdôležitejším momentom je dosiahnutie zisku bez ohľadu na to, že čo po mne bude, že po mne hoca aj potopa. Potom taká vec, že ľudská populácia napreduje vo vývoji. To je akáže čiestočná pravda, lebo je síce pravda, že technologické hľadiska sme objavili toho veľmi veľa. Zoberme si voľa, kedy neboli počítače. Potom, keď došli tie 286 a teraz už vlastne mali chodinka a mám lepší počítač, ako voľa, kedy sme mali celé bedne veľké. Čiže naozaj ako technologické hľadiska napredujeme. Ale položme si otázku a povedzme úprimne z hľadiska morálneho, zasa ľudstvo veľmi klesá. Čiže ľudská populácia v tohto pohľadu nenapreduje. Neviem, či poznáte Bután a vlastne tá krajina vymyslela. Áno, že tá krajina vlastne vymyslela, alebo král alebo cisár vymyslel, že nebudú merať GDP, ale budú merať všeobecný pocit šťastia ľudí. Bude základnou hodnotou toho, ako funguje ich hospodárstvo. Akým spôsobom dokáže to ich hospodárstvo uspokojovať potreby, ale skutočné potreby svojich občanov, svojich ľudí. A tu sme sa dostali, áno?
Ja vím, že tam teda byla donedávno nebyla vôbec televize a internet, tam pred pár lety snad pustili tedy televizi, ale s tým, že je tam jakoby zakázaná reklama, aby ti lidé nebyli zase ovlivňováni, že ano, protože už i tou reklamou, i tím zábavným průmyslem se tvoří právě ty programy, ta dogmata, buď hubenej, buď hezkej, dlouhý nohy, že ano, a už se to zase sortuje a už se ta společnost vlastně dělí, buď bohatý, buď úspěšný. A tak to, takže opravdu tam se o Bhútánu se uvádí, že to je jakoby nejšťastnější, řekněme, země či státeček malinký. Takže to by mohl být náš vzor. Asi. Výborně.
Takže já si myslím, že máme veľa tých vzorov, které můžeme nasledovat. Ještě bych som doporučil, například, čo sa týka tej premeny, ako prechádzala vlastně tá civilizácia spolupracujúca alebo organická spoločnosť, ako prejde do súperivej spoločnosti, sme mohli vidieť konkrétne v Indii, v oblasti Ladakh, kde pani Helena Norberg napísala toto téma aj knihu. A tam v roku 1976 oni nepoznali ostatok vlastne nemali kontakt s zvyškom sveta. A žili veľmi šťastne, normálne mali domy, štáty, všetko absolútne boli sebestační, nič im nechýbalo. A došla civilizácia, akože tá naša civilizácia, a všetko sa tam rozsýpalo. Predtým ľudia sa usmievali, stretávali sa, boli šťastní a teraz sú i nešťastní. Rozpadli sa rodiny, rozpadol sa ich systém. Ale také isté, napríklad veľmi perfektne spravený film, film je ako, že pochodia padli na hlavu, alebo neviem presne, ako je to v slovenskom českom znení, vlastne to názov toho filmu, keď človek vyhodí z lietadla fľašu jedného nápoja, ktorý nechcem menovať, a padne to k Bushmanom.
Tak, co to dokáže? A že?
Vlastne iba tá jedna plaštička začne rozbíjať ich civilizáciu, začínajú sa hádať na tú jednu plaštičku, dokedy žijú šťastne a povede. Čiže aj tu sa ukazuje, že ľudia, ktorí žijú v normálnej spoločnosti bez technológií, teraz hovorím, ja nehovorím, že musíme žiť bez technológií, ale poukazujem na to, že keď na to nedávame pozor a nesústredíme sa na to, že kde sú hranice, tak čo môžeme dostať do toho stavu, že stratíme kontakt s tou prírodou. Voľa, kedy ľudia žili v trojgeneračných alebo viacgeneračných domoch na dedinách. Toto malo logiku z toho dôvodu, lebo rodičia museli viac pracovať, tým starí rodičia už toľko nie, tak oni boli doma a mohli sa venovať tým deťom, starí rodičia. A tým, čo mu venuje aj starí rodičia, vlastne sa postavili o vnukoch a deti sa postavili o svojich rodičoch. A ukazovali svojim deťom etický kódex, etický vzor správania, morálny vzor správania sa k svojim okoliu. A toto rozbili takým spôsobom, že začali budovať tzv. Paneláky, vytvárať veľké fabriky, ale k tomu samozrejme museli likvidovať postupne poľnohospodárstvo a samostatných rolníkov. A u nás to urobili tak v kartonských kopine, že zaviedli komunizmus a počas komunizmu začali kolhozácie. A ľudia vlastne boli nútení stať sa členmi nejakej spoločnosti takými ľuďmi, ktorými dajme tomu ani nechceli byť. Tým, že stratili vlastne moc a kontrolu nad vlastným statkom a majetkom a postupne sa to všetko rozsýpalo. A už potom deti a vnúci, lebo to tam sa premenili dve generácie za tých 40 niekoľko rokov a už tie deti stratili vlastne vzťah tomu tej pôde, tej zemi. A toto zase je zneužívané takým spôsobom, že teraz nás vykupujú holadenia a dámy a neviem, kde každý. A zoberte si, že keď niekto môže vlastniť neobmedzené množstvo pozemku, tak prakticky ako čisto teoretické hľadisko môže skúpiť celú zem, celú jednu krajinu. A potom položím otázku, či má zmysel hovoriť napríklad o českej alebo slovenskej alebo maďarskej krajine alebo štáte, kde pozemky vlastní cudzinec. Či už môžeme hovoriť o Českej republike. Lebo a to sú paradoxy takýchto dnešného systému, lebo naši predkovia hovorili, že statok môže užívať ten, ktorý vie ten statok užívať v plnej hodnote a v súlade s prírodnými zákonmi. Poviem taký príklad, naši predkovia nerobili, nebudovali hrádze. Preto, lebo vedeli, že k životu je najpotrebnejšia čistá zdravá voda. A tam, kde boli záplavy, tam mali prakticky, tam chovali dobytky, a to boli pastienky. A vtedy, keď tá voda už vzdala, tak vtedy zatarasili, vlastne vytvorili tam, kde tá veľa prechádza na svet do svojho korita, tam napríklad vybudovali mreže z dreva a malé rybky, keď sa dostali na svet do rieky, ale veľké ryby už nie. A takýmto spôsobom bez veľkých, bez väčšej námahy vedeli napríklad zabezpečiť rybu pre svoje rodiny, pre svoje spoločenstvá. Naši predkovia robili všetko tak, že pozerali sa na to a skúmali, ako to robí príroda. a nemysleli si, že oni sú viac ako tá príroda. Nemali také veľké zo, ale oni išli tú prírodu podporovať a nie bojovať proti nej. A zoberte si, že dnes čo vidíme. Urobili sme hrádze a vyrovnali sme rieky a ešte sa tešíme, že tá voda čo najvyššie zostane do mora alebo do oceánov, bez toho, aby sme z toho vyťažili najväčší užitok, ktorý by sme mohli vyťažiť. A takto postupne vysušujeme a spustíme tým vlastnú krajinu. A neuvedené si to. Naši predkovia neboli také hlúpi, aby stávali domy na také miesta, kde sú záplavy.
Tak.
Tak
vždycky jsme jakoby ty naši předkové tu přesně jak jste říkal, že to není, že bychom to měli zděděný od předků, ale že to je vypůjčené od to okolí, ten životní prostor, který máme, je vypůjčený od těch našich potomků. Takže vždycky to obhospodářovávali tak, aby to předali minimálně v takovém stavu, v tak dobrém stavu, v jakém to převzali oni, a nejlépe ještě, aby to udělali ještě lepší, ještě úrodnější, aby bylo o ty další generace postaráno. A bohužel ty programy dneska od toho konzumu jsou tak obrovské a lidé si zvykli na ten osobní komfort, na tu svoji osobní komfortní bublinu, že je dneska problém se z toho nějak vymanit, že ano. Ale všechno jde. Nemůžeme ztrácet hlavu.
Všetko sa dá ináč, lebo ako tak, tak by som povedal, že všetko je vymyslené, dávno vymyslené. Nám sa teraz jedno, ale naozaj len na tom, aby ľudia začali pocitovať tú túžbu po týchto informáciách, po týchto vedomostiach. Ľudia, ktorí ešte nie sú v tej danej takej situácii, kde už môžu začať rozmýšľať alebo môžu rozhodovať, tak dá sa povedať, že svojím spôsobom sú nevinní v tej situácii. Preto nemá zmysel, aby teraz niekto mal kvôli tomu výčitky zvonia, že doteraz čo robil a čo nerobil. Napríklad, my osobne už mnoho vecí vieme o tom, čo hovoríme, sme objavili. A napriek tomu ešte stále vykonávame také činnosti, ktoré nie sú v súlade už s tými novými poznatkami, lebo tá premena nie je jednoduchá a nemôže fungovať z jedného dňa na druhý deň. Ale ako náhle si uvedomím tú jednu základnú vec, že ako náhle som prebudený, a prebudený znamená, že som prijal osobnú zodpovednosť za svoj život a za moje vzťahy a za moje fungovanie vo svojej spoločnosti, vo svojom okolí, tak v tom momente už začínam ako sa meniť. A je to otázka času u niekoho rýchlejšie, u niekoho pomalšie, ale už je to naozaj len otázka času, kedy sa ten človek zmení úplne. A hlavne v tom správaní sa a prístupe k tomu životu. A zoberte si, že napríklad ľudia, ktorí hovoria, že za ich život a nešťastie môžu iní, oni tým pádom nepripúšťajú možnosť, že môžu byť slobodní.
Tak. To je svobodné volby, že ano, nejčastěji, jako se říká, bo Bůh, když Bůh je všemohoucí a vševidoucí, tak jako jak Bůh tohle může dopustit? Ne, jednou jste svobodný bytosti, jednou jste svobodní občané a máte tu svobodnou vůli, takže tady tím přesně, jak říkáte, se toho vzdávají ti lidé, aniž by toho asi věděli, protože zase jim někdo říká, že hele, on se o tebe někdo postará, že ano? Ne. Základ je být ten soběstačnej, samostatný a v maximální možný míře pak kooperovat s tím svým nejbližším okolím, tak jak se krásně říká to jednej mysli globálně a jednej lokálně, že ano? Asi na tom to je postará.
Ano, lebo to je pohodlnější, jako dočasně a krátkodobého hlediska pohodlnější zvalit vinu na jiných. Ale ako náhle si uvedomím, že čo je to človek, ktorú otázku som už položil ako náhle, že keď si uvedomím, že som tvor, ktorý má slobodnú voľbu a toto si uvedomím maximálne a začnem sa podľa toho správať a rozmýšľať, tak ostatné sily stratia nado mnou svoju moc. Je to podľa môjho názoru zákonité. Samozrejme, že nemôžem mať moc nad sebou, keď dobrovoľne túto svoju moc odovzdávam tým, že poviem, že on je na vine. To je vlastne dobrovoľné odovzdávanie moci nad vlastným životom a kontrolu a odovzdávanie kontroly nad vlastným životom a osudom. Čiže naozaj je potrebné si zobrať skutočne tú osobnú zodpovednosť do vlastných rúk. Ľudia majú mnoho strachu, ale mnoho tzv. Umelo vytvoreného strachu. Napríklad strachu toho, že nebudú mať jedlo, nebudú mať strechu nad hlavou, nebudú mať energiu, šaty a tak ďalej. To sú tie základné strachy a potom sú aj taký strach, že on bude menej, keď nebude mať najnovší mobil, alebo keď nebude mať o 2 cm menší televízor, ako má sused a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ľudia, nakoľko sa vytvoril názor, všeobecný názor, že každý človek má takú hodnotu, koľko majetku vlastní, tak sa mnoho ľudí ako sa snaží vlastniť práve čo najviac majetku, aby bol obdivovaný na základe tohto kritéria majestátnosti. Ale keď sa nad tým zamyslíme, to naozaj skutočne človek potrebuje. Potrebuje zdravé jedlo, zdravý vzduch, zdravú vodu a potrebuje lásku. Samozrejme strechu nad hlavou, šaty a tak ďalej. Keď si spomeniem, že boli časy, keď rodiny, piatčlenné rodiny žili, celá rodina v malej izbe, ale žili šňa, dokonca dnes poznám také rodiny, že 8 detí v jednej malej izbe. Polovici, ak je naša izba, kde žijeme 4-5. Tak jednoducho a sú šťastní. Spolupracujú spolu. A to znamená, že to šťastie vlastne nezáleží od toho, že kto koľko vlastne naozaj, ale to, že aký kvalitný život žije, ale kvalitný hlavne duchovného hľadiska a vzťahového.
Jestli do toho můžu teď vstoupit, jo. Já tady poznamenám, ať se lidi kouknou, já jsem tady slyšel zrovna od posluchačky v týdnu, mi volala, tak ten názor, že je někdo bohatý a jestli i policisté jsou bohatí a tak to. Já jsem říkal, prosím vás, jestli se chcete koukat na to, kdo co má, jestli se chcete koukat, že mají dům nebo byt v paneláku, nedej bože, ještě na hypotéku, jako třeba si já, nebo mají dům, a dávají ho na odiv a mají na to hypotéku, jsou uvázaný dluhem na 20-30 let a jestli mají na leasing nebo na splátky auto, protože ho mají novější, tak to je jenom o tom, jak se ty lidé dokáží v tom systému zadlužit, ale není to o tom, že už si na to vydělali, není to vůbec, ten systém je zvrácený a tady na to by si lidé měli dávat pozor, jako jestli má někdo nový auto, tak určitě těch, kteří by to zaplatili v hotovosti anebo převodem z účtu najednou, tak těch je málo, že ano, to je to 1%, většina to má na ten úvěr a jsou zotročeni dluhem a my se pak divíme a nejradši bychom je obdivovali, jako jak oni se teda mají, ale ta skutečnost je úplně někde jiná, když to lidé prohlédnou, tento trik.
Že ano, a to je vlastně ta pasta, že já jsem hodnotný do tedy, když vlastně nějaké statky. Ono som nad tým už dávno rozmýšľal, že čo by sa stalo. Aj bol taký film jeden, že jeden človek sa prebudil, on túžil po mnoho majetku a jeden deň sa prebudil a zmizli všetci ľudia na svete. On všetko mohol vlastne, celý svet vlastne opatril. Ale tešil sa len pár dní. Až keď pochopil, že na nič mu tie veci, tie hračky nie sú skutočne bez vzťahov, bez iných ľudí. To znamená, že to je zistil, že aké sú skutočné hodnoty. A naozaj sa oplatí zamyslieť, že by sa stalo, keby teraz všetko je moje, ale žiadni ľudia nie sú okolo mňa. Budem sám. Potom prídeme na tie skutočné hodnoty. A ja som aj ja tým rozmýšľal, že čo by sa stalo, keby sme sa vysťahovali s rodinou nejak niekde do lesa, tým, že spravovať ten les, že dohodnúť sa s majiteľom toho lesa, že my budeme čistiť, spravovať a tak ďalej, a žili by sme tam. Lebo mám horára známeho, priateľa, ktorý mi porozprával, že len ešte do dnešného dňa máme toľko lesov, ktoré dokážu celé obyvateľstvo nakrmiť jedlom, len lesy. To znamená, že bez hornej pôdy a pasienok a tak ďalej. Čiže naozaj sa, by sme sa strachovať o jedlo nemali. Nemáme na to dôvod, lebo je veľké množstvo jedla. Dokonca sami si nevypestovať veci. Vypočítame, že jeden napríklad ovocný strom, koľko kilogramov ovocia prinesie za jeden rok. Jeden ovocný strom, taký stredný alebo veľký ovocný strom. A potom si vypočítame, že denne koľko z toho vieme jesť. A zrazu vieme vypočítať, že nám stačí, dajme tomu, 1000 m2 k tomu, aby sme na celý rok zabezpečili pre celú rodinu stravu len z ovocia. Pripomínam, že sú krajiny, napríklad oblasti Číny, Indie, kde ľudia jedia len ovocie, nič iné. A oni len zbierajú vodu, sušia tie ovocie a tak ďalej. Čiže a nepoznajú napríklad slovo rakovina. Nevedia, čo to je. Ono, samozrejme, že ja teraz nepríjem, že by sme mali jesť len ovocie. Len hovorím, že keď musím vybrať medzi tým, že budem mať ten úvodok a ten komfort, ktorý mám dnes, ale za tú cenu, že 8-10 hodín budem makať v nejakej fabrike za babku a mať na svoj nejakého šéfa, ktorý ma bude psychicky likvidovať, a potom prídem úplne vyčerpaný domov, nebudem sa môcť venovať svojim deťom, svojej manželke a svojej manželke a tak do svojej rodine, tak či sa to oplatí, či to rozumie, takto sa správať. A či naozaj radšej sa neuskromiť, ale zase byť o mnoho viac so svojou rodinou, so svojimi známymi. Je. Radšej žiť pre svoje záľuby, ako sa zotročovať.
Mám ja tohle zapotrebí, aby si lidé řekli, protože opravdu chodí tedy utrápení, že ano, utahání z práce, vozí se po nich šéfové, mistrové, protože normy se musí plnit, i když víme, že když to poznamenám 20% nebo kolik myslím, 30% automobilů nově vyrobených se nikdy nedostane k zákazníkům, ty se nechají na odstavných parkovištích, to už je dneska veřejné tajemství, z elektroniky je to nějakých 20%, takže uměle se tady i vytváří jakoby ta zaměstnanost, aby ten systém, který už skomírá, zase ta kobyla umírající kope na všechny strany, takže tady to lidé vidí, jestli to mají zapotřebí nebo ne, tyto věci.
A potom to oplatí si položit aj otázku, že či budem já menší od toho, že to o mně bude hovorit nějaký jiný, který mě ani nepozná. Či je naozaj dôležitý pre mňa názor takého človeka, ktorý je, sa voči mne správa nepriateľské, alebo súperi so mnou. Či naozaj je potrebné prijať takýto názor za svoj vlastný.
Tak, to sú zase tie súdy, odsudky, že ano, pretože niekto niekoho posudzuje, ať už je to tedy podľa majetku, podľa postavení a tak dále a tak dále. A víme, že to by asi nemělo být. Zkrátka.
No, lebo keď sa nad tým zamyslíme, tak pochopíme a tak zistíme, že možno 90% vecí, ktoré robíme preto, aby nás uznala spoločnosť. A nie preto, aby sme my sami a my sebe urobili šťastnými. A to je tiež ďalší moment, kde človek sa dokáže zbaviť takýchto predsudkov, ako ste hovorili. Ja napríklad konkrétne, keď som zbankrotoval, ako moja firma keď skrachovala pred 10 rokmi, tak som bol veľmi nešťastný a som videl, že som tým pádom spoločnosti odpísaný, že budem na výsmech, na posmech svojmu okoliu. A trápilo ma to len dovtedy, kým som nepochopil, aké stresy zo mňa odpadli, aké veľké množstvo času mi pribudlo na rozmýšľanie sám nad sebou, nad doterajším životom. A začal som obývať vlastne svoje duchovné ja. Tým, že som sa zbavil týchto zbytočných predsudkov a vystúpil som z toho kolotoča. A vtedy, keď sa mi postalo, aj keď ma manželka ma vtedy opustila, bývala, tak som si myslel, že sa so mnou stala tá najväčšia tragédia, ktorá človeka môže postihnúť. Až neskôr som pochopil, že tým, že som skrachoval, vlastne sa stalo to najlepšie, čo sa so mnou mohlo stať. Lebo to ma nútilo začať rozmýšľať nad doterajším životom. No a teraz ešte vlastne tej organickej spoločnosti. Som presvedčený, že naši predkovia nerobili, nepestovali napríklad tak zeleninu, že museli okopávať od rána do večera burinu a tak ďalej. Skúmame to, že ako a z čoho žili, akým spôsobom, ale určite nie tak, že museli pre to jedlo makať. Lebo to bol tiež ďalším momentom, ako vedeli nahovoriť vlastne ľudí na dedine, aby sa odťahovali do tzv. Panelákov, kde stratili ten kontakt, vlastne čistý kontakt po prírodu.
No.
Takže podľa môjho názoru, keď niekto chce byť sebestačný, nemusí rozhodne makať a vykonávať takú ťažkú prácu. Existujú ináč, aj o tom na túto tému napríklad hovoria, že treba, že naši vedeli, že ako napríklad pracuje les. V lese nikto tie stromy neokopáva, predsa tie stromy rastú. Jednoducho sa jedná o to, že tie listy zakrývajú tú svoju zem a tým pádom tá zem sa nevysúša. Lebo je zakrytá s listami. Čiže nedopadá na nich priamo slnečné lúče, je chránená tá zem pred vysúšaním sa. A takisto tam nerastie burina pod tými konármi. Vlastne konármi listami. A tento rok aj skúsime s manželkou vlastne tento postup tým, že zakrieme našu záhradu, jednu časť to budeme skúmať so slamou. A budeme sledovať, že budem porovnávať presne tie isté rastliny, tie isté zrna, zasadím aj na jednu, aj na druhú časť. Bude jedna polovica bude okopovaná, druhá polovica bude tzv. Mulčovaná. A budeme sledovať, že koľko práce treba venovať na jednej časti a druhej a aký bude výsledný efekt na jednej a na druhej časti. Čiže takéto veci teraz skúmame. A som zvedavý, že na jeseň, aké budeme výsledky. Čiže oplatí sa nad tým porozmýšľať, že aké sú naozaj naše skutočné potreby a nie očakávané potreby spoločnosti. Aby sme nežili pre iných, ale žili pre seba. Je veľmi zaujímavý film, francúzsky film, tuším, že sa natáčal v roku 1996. Originálny názov je La Belle Verte. Je to nádherná alebo krásna zelená.
Áno, áno.
Dá sa to nájsť titulkami, ešte na českých portáloch, z YouTube to už museli vymazať. Ale ešte je to k dosiahnutiu, akorát som to dneska pozeral. Videli si ten film?
Ja som ho videl už dvakrát a je to vynikající film na pochopení.
Vlastne, ten film vlastne hovorí o tom, čo je naša dnešná téma.
No to nádherný. Přesně, tam je to krásně vidět. Já jsem nedávno viděl nějaký medailonek o japonském farmáři. Počkat, tak se jmenuje. Masanobu Fukuoka, který ano. Praktikuje to přirozené zemědělství, že když je rýže, ano. Rýžový políčka.
Ano, revoluce, no. Slámky se to volá.
No, jo, to je nádherný. Taky.
Ano, fantázie.
Když to člověk vidí. Takže můžeme doporučit další. Ta nádherná zelená, krásně ty příklady, otrávené jídlo, že ano, když to ona tam ano, ten to hamburger. A my jsme to vykoukli.
Tí, ktorí to nevideli, tak vlastne sa jedná o to, že existuje iná planéta, kde sa združujú ľudia, ale oni žijú úplne prirodzene, nemajú auta, nemajú žiadne technológie, nemajú, prinesú jedlo, spolu sa stravujú a potom sa začnú debatiť o tom, rozprávať o tom, že kto a na ktorú tam pôjde na návštevu, samozrejme teleportovaním sa. A potom, keď príde na rad zem, tak nikto na tú zem nechce ísť a pýtať, že prečo, však to sú blázni. A začnú popisovať vlastne ten dnešný život, že používame peniaze, že používame na presun automobily, že naozaj sa ešte tak zaostali, že a vlastne takto nás celú civilizáciu popisujú. A je to naozaj ako na prebudenie, je to perfektný film. Potom tá jedna žena, že sa prihlási, tak dobre, ona príde, že ide nás podporiť ako ľudí na zemi. A ona keď došla, tak sa dostala do Francúzska, do Paríža a jednoducho ako v prvých momentoch sa nevedela dostať vzduchu, že dusila sa od toho vzduchu, ktorý dýchame. A potom popisuje vlastne ona telepatické komunikuje s nimi a zaujímavé tam prezradia, že používa k tomu vodu. Čiže voda je náš komunikačný komunikačné prostredie. A komunikuje vlastne telepaticky so svojou planetou a rozpráva o tom, že ako sme na tom zle a tak popisuje celú situáciu, že ľudia jednoducho ničia vlastné prostredie, že nevážia si zem, ničia vodu, ničia vzduch, nečistujú to. A potom deti sa rozhodnú, jej synovia, že tiež prídu na zem, že podporiť matku. Lenže oni sa pomýlili a dostali sa k Bushmanom. A potom sa nakontaktujú vlastne tiež na svoju planetu, hovoria, že mamička sa mýlila, že naša matka sa mýlila, však toto je vyspelá civilizácia, už vedeli, že prichádzame a telepaticky s nami nadviazali kontakt a žijú absolútne v súlade s prírodou, že to je naozaj vyspelá civilizácia podobná našej. Čiže to, čo my teraz hovorím, že sú primitívni, že nevzdelaní a neviem čo všetko, vlastne sú o mnoho vyspelejší ako my, čo žijeme ako v tomto destrukčnom systéme. A oplatí sa naozaj ten film pozrieť, to odporúčam každému. To, čo som bohužiaľ nenašiel, ale možno, že existujú o tom články, ale popíšem situáciu, to je dokument o Kube. Volá sa tam angličtine, je to nájsť na internete a je to, že Kuba sila spoločnosti. Totiž to vtedy, keď sa Sovietský zväz rozpadol, tak do Kuby nemal dodávať ropu. Samozrejme, ešte fungovalo americké embargo, čiže a celé ich hospodárstvo zakladalo vlastne na produkcii cukrovej repy a cigariet. Vlastne, áno. A vtedy, keď nedostali ropu, tak vlastne začali bankrotovať a začali hľadovať. Tak museli rozmýšľať, čo s tým spraviť. Vznikali súdržné spoločnosti, začali užívať bicykle. Všetky doktory postretí, ktoré používali, boli vyrábané tiež z ropy, že začali vymýšľať a laboratóriách skúmať a vyvíjať tzv. Bioprostredky, ktoré boli nezávadné životného prostrediu. V mestách začali sadiť na miesto parkov, začali tam sadiť zeleninu. A mesta stali na 40% sebestačnými, potravinou sebestačnými. Prišli na to, že prevážať vyrobené bedovedom produkciu sa neoplatí, lebo to je strašne veľa energie, tak začali sa sústredovať na to, aby všetok, čo ľudia potrebujú a spotrebujú, vznikalo na tom mieste, kde žijú, čiže lokálne. Aby sa veci neprevážali. A vlastne práve pod tou ťarchou a pod týmto tlakom, ktorá pravdepodobne čaká aj našu civilizáciu, tak pod tým tlakom vlastne sa osamostatnili od systému, ale samotný systém to samozrejme podporoval, čo znamená, že aj celá vláda to podporovala, celý tento projekt, ktoré nemali na výber, tak vlastne na Kube vznikla takzvaná organická spoločnosť, o ktorej aj hovoríme čiastočne. Začali používať alternatívne zdroje energie, či už veterné mlyny, alebo solárne panely a tak ďalej. Samozrejme netvrdím, že solárne panely sú riešením, lebo tá životnosť je taká, tak vypočítaná, že akurát človek splatí cenu, tak vtedy už musí aj vymeniť. Čiže je to, dá sa povedať, že dnešnými zdrojmi porovnateľné náklady. Určite napríklad organicky mysľací človek nebude chcieť budovať atomové elektrárne. Napríklad. Samotná Karpatská kotlina má veľmi tenkú zemskú kôru, takým, že okolo 7-8 km hrubú. A všade, kde navrkame, máme geotermálnu vodu. Vlastne teplú vodu. Horúcu. Neviem, kto to vypočítal, moji známi to vyhľadali, že asi polovicu Európy by sme vedeli zásobovať len z geotermickej energie. Že ropa a takéto veci by už vôbec nemuseli byť, alebo atomové elektrárne to nie sú zbytočné. Vypočítali taktiež, že efektivita atomové elektrárne, kým sa to dostane k zdroju, vlastne zákazníkovi, použiteľovi, má využiteľnosť na 1% pri pôvodnej energie, ktorá vlastne rozštiepaní atomu produkuje. A tá efektivnosť je mizivá, to je hrozné niečo. že niečo takéto používame v dnešnom svete. Samozrejme, že vieme, že prečo to robia, aby sme boli energetickí a tak ďalej závislí, lebo ináč by nás nevedeli zotročovať.
Tak. Ono se říká, že to je prakticky nejdražší teď zdroj energie, i atomová energie, a vidíme, co se děje, nejenom tak samozřejmě strašením Fukushima a předtím ta největší, že ano, Černobyl ukrajinský, ale těch nehod je celá řada a my to umíme spustit, trošku to umíme regulovat, ale prakticky to neumíme v nejnutnějším zastavit, protože pak zjišťujeme, že to je
například radioaktivní odpad.
To budou...
Přesně, například.
Tak.
Alebo zoberme si takú vec, že ako sme vydierateľní, keď máme atomové zbranie tým, že napríklad náš nepriateľ. Keby nás niekto napadol, ale nám je do raketu do atomové elektrárne.
Tak.
Že to sú hazardy a nezmysly, že na Slovensku sú dve elektrárne, v Čechách to všim jedna elektrárne a pola, alebo neviem, a Maďarsku je fakt a teraz to chcú rozširovať.
No.
Čiže to tiež budem musieť zastaviť. Keď sa pozriem na to, že čo sa vlastne nedieje, tak ja si myslím, že sa rodí nová spoločnosť a nová kultúra. Nové. A sme teraz v tom stave, keď začínajú kontrakcie. Pred tým pôrodom. A ten pôrod bude zrejme bolestivý, ale ja som presvedčený o tom, že teraz sme svedkami vzniku novej spoločnosti, lebo tá, ktorej sme doteraz žili, vlastne sa pred našimi očami rúca. Rúca sa, lebo nemajú riešenie na tie problémy, ktoré sú spoločenské, ekologické, hospodárske. Je paradoxom, že vtedy, keď sme schopní vyrábať už všetko skoro automatickou technológiou, robotizáciou, ľudia hľadujú.
Áno.
Ale na tom tých miestach, kde sa tá produkcia vykonáva. A že majú exekúcie, že majú dlhy. Čiže všetko tieto záležitosti hovoria o tom, že ako aj ten starý symbol vo vierach, že chádu zahryzol do vlastného chvosta. Vlastne tento cyklus je už ukončený. A je len otázkou toho, že akými bolestiami ešte musíme prejsť, či sa prebudíme a začneme spolupracovať všetci, alebo jednoducho nás donúti potom príroda, alebo matka zem nás donúti k tomu, aby sme vlastne začali rozmýšľať. Ja sa o matku zem nebojím, alebo o prírodu sa nebojím, lebo ona sa nás bez problémov zbaví, keď už nebude mať iné riešenie. Lebo strom vie existovať bez človeka, ale človek bez stromu nevie existovať. Takže tá príroda nebude mať problém nás chodiť do toho chybca. Otázka znie, či sa k tomu chceme dopracovať alebo nie. Napríklad každodenná naša činnosť. Okrem toho, že sa nevenujeme svojim deťom, kvôli tomu, lebo musíme ísť do práce pre peniaze, pre nejaký ten plat. Potom dáme naše deti do školy. Či sme už nad tým rozmýšľali, že ako sa naši deti v tej škole cítia. Aké vedomosti, skutočné vedomosti naberajú alebo nenaberajú, akým spôsobom. Či porozmýšľať nad tým, že to, čo sme sa my učili na základnej škole, dajme tomu na strednej škole, čo všetko z toho v dnešnom svete využívame, okrem písania, čítania a počítania.
Tak, 95% potom, z toho nepoužívame, že ano, prakticky bych řekl.
A potom si prečo myslíme, že keď naše deti nebudú chodiť do školy, zostanú hlupučke a nebudú sa môcť adaptovať vo svete. Alebo sa nebudú môcť presadiť vo svete, keď my sami nežijeme z toho, čo sme sa na škole naučili, ale žijeme z toho, aké skúsenosti sme v živote nabrali horko ťažko, lebo nás na to v škole nenaučili. Či sa potom neoplatí radšej tie deti učiť sami doma a naučiť ich životu, naozaj, že ako ten život funguje, ako ten svet skutočne funguje, a nech sú ostrediť sa na naše deti. Potom taká otázka, že keď nechám deti, svoje deti, keď sú chore, či už nech dám očkovať. alebo sú chore, zoberiem nejakému doktorovi, lekárovi, lebo on má napísané pred svojím menom, že modrý. A teraz, Bože chráňa, nechcem nikoho napadnúť. Ale tí lekári vedia, ako funguje. Aký je vzťah medzi duchovným svetom človeka a fyzickým, fyzikálnym. Či vedia, že každá fyzická chyba na človeku je vlastne signál toho, že má zlú životosprávu, že má zlé myšlienky, nesprávne myšlienky. Že všetky tieto choroby prechádzajú pred tým duchovné problémy. Nie, oni väčšinou, bohužiaľ, napríklad zaplavený reklamami na tabletky proti bolesti. Ale čiže zamyslíme sa nad tým, že vlastne keď dozoveríme si tabletku a nebudeme potrebať bolesť, tak sme neostránili príčinu tej bolesti. My sme vypli signalizačné zariadenie, poplašné zariadenie sme vypli. Ale neostránili sme samotný problém.
Tak.
A to je obrovské množstvo tých otázok, ktoré môžeme položiť, keď sa začneme pozerať na vlastný život zhora, ako keby sme sedeli na mesiaci. A zhora sa na seba pozerať na vlastné ja. Od rána do večera, jeden deň odsledovať, čo robím, aké činnosti vykonávam, tak pukneme od smiechu, dám hore na mesiaci alebo sa rozplačeme. Lebo naozaj vidieť človeka ako sám seba mimo seba a kritickým rozmýšľaním, tak pochopíme, že robíme celý deň hlúposti. A nerobíme nič také, čo alebo minimum toho, čo nás robí šťastnými. Napríklad človek je naučený na to, že musí súperiť, musí bojovať so svojím okolím. Ide do práce, alebo ide v aute, predchádza, predbieha, nedá prednosť, alebo nehovorím, že je to pravidlo, len teraz nás ako trošku samozrejme, že trošku preháňam, ale keď prídeme domov a keď naše dieťa si vypýta jesť, poviem, že zaplať, nepovieme. Máme aj vlastné jedlo, dáme z vlastného taniera. Takže my máme radi svoje deti. Ale prečo potom na ulici, keď odo mňa si niekto vypýta, že prosím si jesť, tak alebo prosím si niečo hen, tak zaplať a dám ti. Ja nehovorím teraz, že sa musíme rozdávať naivným spôsobom, len to, že zmeniť ten pohľad na ten svet, že ten to s mojej okolie, to není môj nepriateľ, to som všetko ja, to je všetko naša spoločnosť, náš organizmus. Lebo ako aj samotné telo sa skladá z buniek, naše telo napríklad. A tie bunky tvoria potom orgány, a orgány potom tvoria organizmy. A vlastne spolupráca týchto orgánov vytvára organizmus. A teda si predstavme, že by začal žalúdok bojovať so srdcom, ktorý je dôležitejší orgán. A začali by medzi sebou súperiť, že odoberie viac krvi alebo viac kyslíka z tej krvi. Vlastne naše telo by zomrelo behom pár minút.
Tak, už by to nefungovalo.
Keby naše organizmy alebo orgány začali v našom tele bojovať medzi sebou. A v skutočnosti ľudia presne toto robia. Bojujú medzi sebou národy alebo spoločnosti medzi sebou bojujú, katolíci, zelení, lietni, zožidní a tak ďalej. A to je nezmysel, lebo každý má svoju úlohu v tej danej spoločnosti. Každý jeden Boží človek. A keď si to uvedomíme, že každý má svoju úlohu, tak ja ho musím podporovať. Ja nie, že musím. Je logické, že ho idem podporovať a hľadať, že čo jeho baví a aké ja mám s ním mať, čo ja mám s ním spoločného. Ale určite nie je, že ako vyťažiť z toho, ako od neho odobrať nejaký ten statok, môj prospech. To určite by sme nemali robiť. Takú veľmi zaujímavú anekdotu som čítal niektorý deň, že existoval farmár a vyhrával každý rok cenu najlepšieho pestovateľa kukurice. Raz za ním prišiel jeden reportér a predtým, než za ním došiel, zistil, že on najlepšie cená rozdáva aj svojim susedom. A reportér sa tak prekvapene pýta, že ale pane, však nechápem, čo to robíte, však vy keď rozdávate tie najväčšie aj rozdávate svojim susedom, tak znižujete vlastnú šancu na výhru na cenu najvyššieho pestovateľa roka. A na to farmár ten začal do neho ako povzdychom hovorí, ale nie, viete čo, takto. Moji susedia tie vlastnejú kukuricu, ale budú mať nekvalitnú kukuricu, tak ten polen, keď kvitne tá kukurica, tak prechádza aj na moje polia.
Hmm.
A tým pádom môjmu poliu môžu uškodiť, keď dostanú zlú genetiku. Preto rozdám aj im tú najkvalitnejšiu kukuricu, lebo vtedy viem, že moju kukuricu nikto nepokazí. A keď sa nad tým zamyslíme, tak tomu, aby sme my mohli žiť šťastne, musíme, aby naše okolie tiež bolo šťastné.
No, no.
Však keď budeme, akože keď budeme prekáza pozrieť na to, teda, aké je nešťastný, ja môžem šťastne žiť. Keď on je nešťastný, môžem fungovať šťastne v takom prostredí, kde moje okolie je nešťastné.
Hmm.
Čiže filozofického hľadiska je to taká čistá pravda, že nakoľko sme na jednej lodi, všetci sme na jednej lodi na planete Zem, alebo v jednej obci, alebo v jednej spoločnosti, v jednej rodine, kde by sme sa mali starať o to, aby každému bolo dobre. Samozrejme na nikoho. Ale môžeme na tej rodine slať, ako akým spôsobom tak pomôcť, aby mu bolo lepšie. Ale nie zneužívať samozrejme sa a pomáhať iba vtedy, keď niekto o tú pomoc aj stojí, lebo nemá zmysel niekoho pomáhať, to tú pomoc nestojí samozrejme.
Tak. Protože, jak říká známý, že hlupák radí na potkání a jenom moudrý na požádání, protože ten člověk, když o tu naší pomoc nestojí a my mu ji stejně cpeme hlava nehlava, tak to nepadne na úrodnou půdu, na úrodnou zem a ta pomoc vyjde stejně vníveč. Každý určitě bude mít nějakou historku, ten svůj příběh, kde by o tom mohl ze svých životních zkušeností dávat příklady zase těm ostatním, aby to viděl, že zkrátka nejde pomáhat za každou cenu a pouze těm, co si o to řeknou a opravdu to, o to stojí, pak přijde i ta pomoc i jiná. My jsme tady vlastně, s tím jsme začínali, že ano, to, ten fyzický svět, ten hmotný, je postavený do konfrontace neustále po stovky let té naší moderní západní, případně evropské civilizace, do toho boje zase s tím duchovním nebo duševním světem. A dneska, co bylo náboženství dřív, tak dneska máme zase do toho hmotného světa nastaveno to fyzično, tu hrubou hmotu, tu hutnou hmotu a my to, nebo spíše ti, co to zase jsou v tom za interesování a živí je to, bez toho by si připadali asi bezcení, tak ty dneska berou tou svoji vědu prakticky za doktrínu, za náboženství a nikdo ji na to nesmí šahat. Můžeme se kouknout i stejně jakoby ty geneticky modifikované organismy, že ano, a vakcíny, tak oni to všichni bránějí do roztrhání těla, protože je to přece všechno skvělé a budou očerňovat zase každého, kdo nemá svůj názor. Takže se ptejme, jestli tady funguje nějaká demokracie, jestli je tady nějaká pluralita názorů, jestli ti, co tady řvou hate free a že jsou proti nenávisti a jsou za humanitu a furt se tím ohánějí, ale jiný názor oni neuznávají. A je jedno, jestli jsou to nějaké neziskovky, které tady ovlivňují veřejné mínění, a nebo jestli jsou to zrovna ty rádoby vědátoři, kteří se budou bít za to jejich, protože to je ten jejich obor. A prakticky všechno musí být vyváženo, že ano? Ta dualita tady funguje, je příčina a následek, máme ying a yang, máme to dobrý a zlý, bez jednoho nemůže být druhé, že ano? Bez toho fyzično, ale nemůže být duchovno a bez duchovna zase nemůže být fyzično. A to by si lidé měli uvědomit, aspoň v té většinové společnosti. Že to bez toho nejde.
Ja som čítal som dávnejší jeden článok, kde titulok bol veľmi dobre napísaný, bolo napísané, že páchať dobro. To, keď zachádzam tým niekomu pomôcť, tak prakticky ja to dobro pácham, nie vykonávam, lebo vôbec neskúmam to, že čo je jeho potreba toho druhého, ale sledujem iba to, aby som uspokojil vlastnú dušičku, že ja som pomáhal. Znači, ešte taká informácia, že, alebo definícia, že v organickej spoločnosti, vlastne organická spoločnosť je nadnárodná a nadnáboženská.
Mm.
Lebo lebo zrno, zasadené zrno sa vyklíči a vyrastie z toho strom alebo rastlina iba vtedy, keď je v úrodnej pôde. A to je zákon, to je zákon prírody. A to je jedno, či sa to volá tá krajina Česko, Česká republika alebo Polsko, to zrno nesleduje, do akej krajine sa hodí, alebo akého náboženského vierovýznania počnú zasadila, teda je to, či je v úrodnej pôde alebo nie úrodnej pôde, či sú všetky podmienky to, aby zavorásla tá rastlina. Čiže aj tu si musíme uvedomiť, že netreba mať strach od niekoho iného, ktorý má iné vierovýznanie. Väčšina ľudia majú preto strach, čo som pochopil, lebo ten, kto verí na nejakého iného boha alebo na iné systém fungovania toho sveta, tak vlastne má strach z toho, že ten, tá jeho viera pochybní tú jeho bohu, jeho vlastnú. No. To znamená, že väčšinou tie náboženské boje alebo súperenia sú kvôli tomu, ľudia majú strach z toho, že oni nemajú pravdu. A potom samozrejme sa boja, že sa zrúti potom celé ich vierovýznanie alebo celý pohľad na svet. A budú musieť hľadať nové súradnice života. Ale ja si myslím, že aspoň ja to je zase ten dogmatický už náboženský alebo ideologický. A preto sa treba prebudiť aj kvôli tomu, aby sme pochopili, že každý má právo na svoj vlastný na svoj vlastné tempo vývoja, či už duchovného, alebo fyzického, spoločenského. A jeden františkánsky kňaz povedal, že jablko len kvôli tomu, že ešte zelené neozretie, neznamená, že je zle. Čiže jednoducho len áno, treba čakať k tomu, aby dozrovať, my máme možnosť napomáhať, aj bez toho, aby sa druhý o tom vedia, že my odpomáhať. Jedine ústne môže stačiť. Alebo pochopenie. Hlavne, a pomáhať môžeme najviac tým, že pochopíme toho druhého. Pochopíme presneho situáciu, za to je najväčšia pomoc, ktorú to nie je pomoc na stranu. Pochopiť to.
Vcítiť sa, aj, soucit.
Áno.
Co se nám to stalo? Asi máme automaticky vypnutí po hodině hovoru, tak vydržíme na Ladislava Kormoše. A samozřejmě soucítit, tady bylo velice zajímavé víkendové na Facebooku takové filozoficko-slovní bádání, nebo spíš jak to lidé cítí. Myslím, že se jmenuje Jan Čejka. Pán dneska zúčastnil se teď víkendového festivalu Evolutions, nebo jo, Evolutions, a ten tam dává takový víkendový věci spíš, než aby tam dával svůj názor, svůj pohled, tak ho zajímá, jak to cítí ty dané věty a ta daná mota lidé, aby k tomu to přirovnali a když tak si k tomu řekli svojí. Tak, počkáme, možná máme vybitou baterku, tak já tedy dám vám pustím trošku do oušek, ať si odpočinete po hodině a 15 minutách. Dáme si melodiku a jejich Země nedýchá.
Já se tím dlouho trápím, vždyť dá, slunce. vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak. A už se slyšíme. Šup. A jdeme na to.
Zdravím. Pustám.
Ano, ano. Výborně, už se slyšíme.
Počkejme se. Tak, fajn.
Výborně.
Teraz by som trošku prešiel na tie úvahy, ako by sme si vedeli tak predstaviť a modelovať takú spoločnosť, na ktorú už môžeme nazývať organickou spoločnosťou.
Mm-hmm.
Existuje ten dokument Zeitgeist, tam už popisuje ten Venus projekt, vlastne ten tvorca toho dokumentu. A trošku sa tomu aj podobá ten náš pohľad, alebo náš názor. V prvom rade, o čo ide? Musíme v prvom rade skúmať skutočné, ale naozaj skutočné potreby ľudí. A to sú naozaj tá strecha nad hlavou, šaty, strava, zdravá strava, zdravý vzduch, zdravé, čistá voda a vzťahy. Vedomosti, samozrejme. Ale tie skutočné vedomosti nie je klamstva, ako nás teraz krmia. Čiže tieto veci treba zabezpečiť prioritne. Ideálne je, keď všetko, čo my potrebujeme a spotrebujeme, či už stavebný materiál, či správa, alebo hocičo iné, sa vytvorí na tom mieste, lokálne, kde tá spotreba vznikla. V prípade, napríklad, že už dneska žijeme na tom modernejšom svete, že potrebujeme počítače, internet, telefóny, auta a tak ďalej, tak to je otázka logistických a presných výpočtov, že ako vieme niečo také vyrobiť takým spôsobom, aby to bolo malo čo najmenší alebo žiadny negatívny dopad na životné prostredie. Sme presvedčení, že existujú technológie a vieme vybudovať a používať také technológie, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie.
Tak, tak, tak.
A organická spoločnosť používa iba také technológie. Každá jedna lokalita v danej krajine, či v Českej, Slovenskej, Maďarsku, má určité schopnosti danosti. Napríklad, poviem napríklad našu obec, Kamenica nad Hronom. Máme tu hornú pôdu, máme tu lesy, máme tu rieky, máme tu Dunaj Hron, túto Dunaj Hronom. Máme tu také kopce, kde sa dá pestovať hrozno.
No.
Máme pasienky, kde sa dajú chovať dobytok. Tým pádom by sme mohli vyrábať mliečne výrobky. Vieme vyrábať veľmi kvalitné vína napríklad. Vieme tu sadiť ovocné sady, čiže môžeme robiť kompoty, môžeme robiť lekváre, môžeme robiť sušené ovocia. A to, čo mám veľmi rád, napríklad doma v spálenku. Čiže... alebo kvalitnú pálenku, lebo teraz ako doma tú kvalitnú, tak som myslel, že skutočný destila, čiže kôšie pálenku. To znamená, že ja keď som vyrátal len vyrátal koľko opusteného pozemku a nepoužívaného pozemku je v Kamnici nad Hronom. Plus som vyrátal, že koľko z nich používajú i iné ako aglomeráty a iné družstva, a to nie obecné, ale cudzie, tak som vypočítal, že každý jeden bolý človek by mohol, každá rodina zarábať minimálne 2 až 3 tisíc eur mesačne. Len z toho, tým, že by museli pracovať len polovicu toho, čo pracujú teraz. Samozrejme, nechcem, aby sa tu používali také termíny, že zarobiť a tak ďalej, lebo tu by sme už mali organické spoločnosti nie riešiť, že koľko zarobíme, ale akým spôsobom vieme najefektívnejšie vlastné potreby naplňať a uspokojovať. Vlastne a skutočné, naozaj existujúce potreby, nie tie, ktoré nám musí formou reklamy marketingu.
Tak.
Národná banka Slovenska alebo Českej republiky Maďarska by nemala tlačiť peniaze, ale by mala byť vlastne logistickým centrom výmien týchto statkov. To znamená, že tam my nebudeme vyrábať auta v Kamnici nad Hronom, ale budú vyjavené na tých vnitre a tak ďalej. Tak, ale Nitrančania zasa nevedia produkovať sír napríklad, alebo mliečne výrobky. Tak my im budeme dodávať tie veci, ktoré my vyrábame, oni nám budú dodávať to, čo oni vyrábajú a my ich potrebujeme. Čiže existoval by tzv. Výmenný obchod, na ktorý by mal mať dohľad práve Národná banka. Ale skutočne Národná nie len vo svojim
národom. Tak, kdyby fungovala. Áno, kdyby fungovala pro ten národ. Spravovala tú hodnotu té koruny, ať už slovenské, nebo české, když stejně se to rozpadne Evropská unie. A kdyby opravdu něco dělala a ne, že poškozuje vlastně vůbec ekonomiku, že poškozuje lidi, kteří mají tedy aspoň něco ušetřeno z krve a potu ty své peníze, tak jsou tou devalvací české koruny, které sáhla Česká národní banka, tak jsou ty lidé ochuzováni, prakticky okrádáni dnes a denně.
A no. To jsou všechno podvody. Dnešní systém, to jsou všechno absolutně podvody. Člověk, když nad tím začne zamýšlet, tak zjistí, že dnešní štát, jako štátní zriadenie, to znamená, že politická agenda, úrady, vlastně oni sú vlastne teroristickou organizáciou na vlastnom území. Doslova teroristická organizácia, lebo vnúcujú na nás taký systém, ktoré na nás vlastný život má negatívny dopad, negatívny vplyv a dokonca ešte nás nútia za to aj platiť formou daní. Štát de facto nám neženúka svoje služby, ale na nás nutí svoje služby, pre nás nekvalitne, pre nás nevýhodné a ešte za to pýta nekresťanské peniaze. Nepýta, berie. Tak. A keď si toto uvedomíme a uvedomí si dostatočne množstvo ľudí, tak vlastne toto štátne zriadenie odmietne. A predstavte si, keby prestali ľudia chodiť napríklad do týchto supermarketov, keby prestali platiť dane napríklad, keby prestali platiť bankám a tak ďalej, aby ochránil vlastné majetky tým, lebo koľko je nás? Napríklad Slovákov je 5 miliónov na Slovensku, 5 miliónov obyvateľov. A z toho si myslím, že tí, ktorí na tomto systéme paralizujú, môže byť 50 a 100 tisíc. A to som povedal veľmi veľa.
Kto
má väčšiu silu? Tí 50 a 100 tisíc ľudí, alebo tí zvyšných 4,9 milióna?
No, když se ten 4,9 milionů probudí, tak samozřejmě má ta síla, to množství má tu sílu, že ano. Když budou vědět, když si tu moc uchopit a nebudou vědět, tady bychom zase mohli na to předání té své zodpovědnosti a té své svobody, že to vlastně delegujeme na tu v rámci té demokracie zastupitelské, tak to delegujeme na těch 200 u nás, tedy v parlamentu a 81 v Senátu a pak se divíme, že oni jsou odtrženi od reality a nedělají nic ve prospěch většiny toho národa, že ano? No tak se ale nedivte lidi, protože jsme jim to předali, ne jste, ale jsme jim to předali tu moc a ano. To rozhodování, tu výkonnou i zákonodárnou moc, i soudní moc, všechny ty tři pilíře jakoby z té státní moci jsme jim předali a dneska se divíme, kam to dospělo za těch 27 let, no přesně do toho bodu, jaký jsme si zasloužili. Žel Bohu, a teď je to na nás, aby jsme se z toho zase pracně vybrali. A jestli si někdo myslí, že se tak stane během jednoho roku nebo 10 let, to už by byla možná lepší vyhlídka, ale samozřejmě to zahrnuje práci každého jednotlivého toho človíčka, aby se okolo sebe staral, aby dával ty příklady zase do té své společnosti, do toho svého okolí, do té své komunity. A jak říkám neustále, tím svým malinkým puclíčkem, tím svým malinkým dílem přispíval do té velké mozaiky a pak vytvoříme svět, který bude pro lidi, a ne který bude opravdu jakoby rájem na zemi a ne peklem na zemi, že ano, které si tady děláme.
Vědět, čom je největší a pointa je, že ty lidi, kteří na nás parazitují a tím, že nás ničí, prakticky si nevědomí, že ničí aj sami seba.
Parazitují.
Já jsem velmi veľa nad tím jsem velmi veľa rozmýšlel, že keby títo ľudia, čo dokážu vymyslieť takýto systém, v ktorom dnes žijeme, a udržiavať tento systém, a tak úvodzovka geniálne nás klamať a zavádzať a manipulovať, sú tak títo a týmito schopnosťami, ktorými disponujú, lebo sú to vysoko inteligentní ľudia, to si musíme aj priznať.
Áno, oni majú vedomosti.
Touto inteligenciou, keby zmenili azimut, alebo vlastne vektor svojho vnútorného postoja k životu, tak by boli veľmi osožnými a hodnotnými členmi spoločnosti, aby sa nemuseli strachovať, že stratia moc, lebo žiadnu moc by potom už nepotrebovali.
Mm-hmm.
V organickej spoločnosti sa ľudia navzájom podporujú, preto, lebo keď položím nezdravé jablko, hnité jablko do koša so zdravými jablkami, tak väčšinou nie je to jedno jablko, ktoré sa vyzdraví, ale väčšinou to ostatné sa pokazí.
Tak.
Začne znieť. A samozrejme, že to je trošku skrátený príklad, tomu chápem to, ale na určité okolnosti to platí. To znamená, že keď občania sú neuvedomí, tak potom môže mať ako tento dopad na ostatných, keď si neuvedomí, že čo sú zač, že môžu znieť, že ich myšlienky môžu strácať na hodnote, že začnú na prebratie dogmy a tak, o čom sme doteraz hovorili.
Mm-hmm.
Čiže keď si uvedomíme to, že ani oni nepotrebujú žiť a vytvárať tento systém, a zrážiť veľmi náročný tento systém, oni takisto dýchajú tento zlý vzduch, ako my.
Presne.
Oni takisto sa nemôžu napiť z Dunaja alebo z Vltavy. Nemôžu sa napiť, lebo zomru. Voľa kedy. Ja mne ešte starý otec hovoril, že oni sa bezpoň vedeli napiť z riek. Ešte predtým, než došla ako na našej časti táto priemyselná výroba. Čiže ešte predstavme taký život, kde naozaj sa vieme napiť z vlastnej studne sa vieme napiť, čo dneska ani z vlastnej studne sa nemôžete napiť, že sa vieme napiť z riek, že to je, že jednoducho ten vzduch je čistý, čerstvý, že naše potraviny neosolujú samé ječka, že jednoducho všetko je chutné, zdravé a organická spoločnosť najviac cení práve zdravý človek, lebo to je pre neho najväčšia hodnota, ktorú môže mať, to je zdravý človek. Lebo iba zdravý človek môže byť plnohodnotným členom a tvorím členom spoločnosti. Skúsme sa pozrieť a vyrátať to, že dnes fyzicky skutočne koľko ľudí vyrába alebo produkuje skutočný výrobok produktu.
Hodnotu nejakú.
Áno.
Tak.
Skutočnú hodnotu fyzicky. Ale určite to nerobia právnici. Napríklad, určite to nerobia úrady.
Ne.
Určite to nerobí parlament. A tým pádom oni sú len príživníci, keď oni berú peniaze za niečo, čo pre nás nie, že nemá hodnotu, ale pre nás máme ešte každý životné prostredie, alebo každý náš život, a ešte za to berú aj peniaze, čiže naše hodnoty, naše statky, ktoré my produkujeme. Čiže my nepotrebujeme, treba si uvedomiť, nepotrebujeme žiadne úrady, my nepotrebujeme ani parlament, nič. Zoberte si dnešnej modernej technológii, ako náš ráčka, náš švajčiarsky systém referent, my sme všetko vedeli ovládať cez naše počítače. To znamená, že všetky hlasovania alebo rozhodnutia by sme vedeli robiť digitálne. Nepotrebujeme žiadnej úrady.
Áno.
A zdravej spoločnosti, ako náhle sa objaví niekto, kto škodí alebo chce škodiť, tak sa zamyslím na tým, že prečo ten taký človek vznikol, ako čo s tým staviť. Ale určite ostatná časť spoločnosti lokalizuje takýto problém, rieši ten problém a nebude ho prihľadať, že mňa sa to netýka. Lebo všetko sa nás týka, čo je v našej spoločnosti.
Tak.
A to je zasa už o tom, že tá osobná zodpovednosť a prijatím osobnej zodpovednosti zasa musíme prijať to, že sa musíme začať všetko odnova. Jeden môj priateľ povedal, že nie je problém naučiť sa všetko, čo je v skutočnosti, ako je. O mnoho ťažšie je všetkého sa zbaviť tých falošných myšlienok, ktoré nás doteraz natlačili do hlavy a sme prijali ako fakty.
Tak.
No, teraz nebudem vysvetľovať, že odkiaľ mám informácie, alebo nie, že odkiaľ mám informácie, ale že kto a akým spôsobom prišiel na to, že naši predkovia kompletné hory a vrchy vybudovali. Alebo postavili. kvôli tomu, lebo vnistili, že od magmy vlastne tá produkovan, to produkované uhlie od magmy išlo smerom hore na zem. Hmm. A z tohto uhlia vlastne sa tvorí celý život, všetky organizmy a všetko, čo žije na svete, na zeme, na povrchu zeme, je na báze uhlia.
Hmm.
Hoci, keď to je živé, teraz a spálime, zostane potom po ňom uhlie. To znamená, že tam, kde naši predkovia videli, že tam nerastú rastliny, že nie sú tam lesy, či je tam púšť, alebo len, alebo tak, len tráva, tak, tak urobili to, že obklopili ten priestor takými horami, že postavili okolo hory a zaplavili vodou.
Hmm.
Táto voda, keď sa nahromadila, vlastne sa vznikol veľký tlak a sa dostávala k magme. A nad magmou toto uholné polie, ktoré sa tam zaseklo, sa stretlo s tou vodou, kde sa voda rozštiepila na vodík a kyslík. A takto vznikol dusík, vlastne dusík CO2 a metanový plyn CH4.
Mm.
A už form a už plyn už sa vedel dostať vlastne k povrchu a tam táto rastlina tento plyn do seba vstrebáva a zabuduje vlastne to uhlie do vlastného tela a zase vypustí ráno zo seba tú vodu po forme H2, samozrejme. No. A keby to tak nebolo, že naše rastliny žijú z plynu, ale a nežijú z tej pôdy, kde sú zasadené, keby to tak nebolo, tak už pod tými lesami by už vznikali krátery, lebo tie lesy stali ľudené von a zasadíme nové stromy a predsa neubúda z tej pôdy. To znamená,
ešte
že ja si myslím, že prírodnice...
Ešte pribýva. No, ešte pribýva, jak si tak všímam.
Presne. Áno, tak. To znamená, že rastliny žijú v prvom rade z oného, zo svetla a z oného z plynov. Čiže hlavne z uhlia. Čiže metanového plynu a CO2. No a keď si prískate tú mentalitu, alebo tú kultúru, ktorá nemyslela na seba, ale myslela na nás, na naše generácie dnešné, že nám tieto ekosystémy vybudovali.
Hmm.
A čo robíme my dnes? Nakúpujeme, vyrábame smeti, potom tie smeti dáme do obchodového koša a už nám je jedno, že naše deti po nás jedia na tie obrovské vrchy so smetiami. Ako keby sa nás to netýkalo. Nespávame sa zodpovedne voči sebe a voči svojmu okolí, hlavne voči svojim potomkom. Čiže práve preto treba zmeniť tento pohľad na svet a zobrať si príklad od našich predkov, že ako mali oni prístup. Ako mali oni prístup k svetu a k nám. Bez nich by sme ani neexistovali.
Tak. Ono je krásne vidieť na tý prírode, že přísně vlastně jakoby 100%, že to recykluje, že ano, všechno, že bezodpadní, i kdybychom to řekli takhle, všechno je zúžitkováno, všechno má svůj smysl, přesně jak jste říkal, ty listy my tady schrabáváme, protože aby to nějak vypadalo a mohli tam pejskaři lítat s čoklíkama, tak tady schrabáváme listí, že ano, pracně, zaměstnávají se tam několika člené čety, které jsou dneska ozbrojené místo hráběmi, lopatami a švédskými hráběmi a vidlemi, tak jsou ozbrojení tady těma fukarama a takový, pak to tady sbírají sekačkama, co mají trošku změněný zase ten mod, že ano, a k něčemu to listí slouží. K něčemu je, aby chránilo kořeny, aby se tam udržovala přesně ta vláha. Když to zetlí, tak to zase dává živiny tomu stromu. Ten strom si to furt takhle předává, nebo ta rostlina. A furt to takhle koluje krásně. A samozřejmě z toho se vlastně dělá ten humus, ta zem, která je úrodná zase dále. A když je živá. No a my to schrabeme, pak se divíme, že v tom jsou zase přesně, jakoby, jak říkáte vy, bůriny, že ano, ty plevele. No tak to zase, tak jsme přišli na chytrý způsob, že vezmeme čerstvý stromy, ty pokácíme, z dřeva naděláme nábytek nebo palety jakoby stopným dřevem, no a kůru, ty krajinky rozšmelcujeme na mulč, a pracně zase jiné, nebo ty samé skupinky od technických služeb tady ve městě, tak to zase rozhazují na ty záhonky a úplně je to postavené prakticky na hlavu, protože to je zase umělej systém, to je neskutečný, co se tady děje. A jak jste říkal přesně, mi tady, ať se lidé kouknou, ať si najdou, co se děje v Indii, Bangladeš, co se děje v Africe, jaké jsou tam ohromné skládky toho elektro, těch elektrospotřebičů, toho elektroodpadu, který se tam naváží z Evropy a z toho našeho skvělého západního kulturního světa. Co se tam děje, jak se vypaluje ten plast, aby bylo zase měť na kabely a další, tak ať se na to lidé kouknou. V čem drtivá většina zase populace musí žít, že ano. A jak jste říkal i o tom zase jednej lokálně mysli, nebo mysli globálně jednej lokálně, zkrátka já to tady budu do nekonečna, furt to tady budu omílat, 90 milionů tun potravin se vyhodí v Evropské unii každý rok. Petr Staněk na to upozorňuje, celosvětově je to zhruba 270 nebo kolik, 230, to je jedno, to číslo je ohromný, nepředstavitelný množství. Takže to přesně není to o tom, že i my jsme dneska nedokázali uživit tu populaci. My to jenom nechceme, někdo to nechce dát těm ke všem, že ospravedlivě zase na druhou stranu. A pak jsou tady různý názory, jakože kdyby pořádně mákli v těch úrodných oblastech, tak mají 3 úrody do roka. Ano, to je pravda, ale my jsme zase, ten náš západ je uvedl do toho, aby tu zem nezušlechťovali, aby šli makat někam do fabrik, aby šli někam do dolů dělat, aby šli na ropná pole dělat, aby šli kácet lesy a pralesy. No a pak se divíme, že oni nejsou soběstační a že si to neumí, ale přitom jsme jim to vnutili, ten systém, my zase, jakože ten západ, že ano, když to takhle řeknu, nehezky, aby si to uvědomili lidé. Tak to funguje.
No, ja som veľmi veľký optimista, poviem úprimne, lebo systém vlastne je sebedeštručný, uh-huh. A jednoducho naozaj tí ľudí tak či onak musí to rozmýšľaniu. Ono nemôže toto nemôže dlhodobo pretrvávať.
Tak.
Oni to možno budú si riešiť nejakou vojnou, ale nie tým takým, ale ani to nie je riešenie. Už nie. Už. Takže už je to ekologický problém, nie spoločenský hlavne. Mm. A tým, že ľudia začali nadhľadať tú pravdu, a to vidieť, vidím to na Facebooku, vidím to na tých sociálnych sieťach, vidím to vo svojom okolí, že už odmietajú tento systém, len ešte nenakladzajú lepšie, alebo nevedia, že ako by mali fungovať. Mm. A práve kvôli tomu sa oplatí skúmať našu kultúru a naše tradície našich predkov. On nám vtedy, ako hlavne komunisti hovorili, že naši predkovia, akým spôsobom žili, že to už nemoderné, je to zastaralé, je to primitívne. Ale tá kultúra, vlastne ten spôsob života, ona nenosila v sebe len riešenie každodenných problémov, ale ona v sebe nosila hlboké vedomosti. A tým, že my sme nechápali fungovanie alebo spôsob existencie našich predkov, neznamená, že len preto, že to nechápeme, neznamená, že to je nehodnotné. Práve naopak, oni všetko nosili obrovské množstvo hodnoty. Len už sa nestihlo odovzdávať, tie hodnoty sa nestihlo odovzdávať práve kvôli tomu, že vlastne sa rozbili tie viacgeneračné domy a už starí rodičia sa s deťmi, s vnúkmi stretávali riedka. Štát prebral výchovu týchto detí, našich detí, alebo aj nás. Tým pádom už keď starí rodičia, aj keby chceli začať niečo vysvetľovať, už to dieťa odmietlo tým, že o čom hovorí deka, alebo babka, dedo, však učiteľka povedala niečo úplne iné a tá učiteľka je veľmi múdra, takže a už starí rodičia nemali šancu postupne odovzdávať tieto informácie. Čiže ten systém vzniká veľmi zákerne, veľmi prefíkane, v ktorom nežijeme, a sledoval práve to, že mať moc nad tými ľuďmi a vytvoriť vlastne o veľké množstvo, jednu obrovskú masu nemysliacich zombíkov, ktorí budú všetko poslúchať. Lenže problém je v tom, že sa to dostalo do takého štádia, že oni už nad tou masou zombíkov stratili, oni kontrolu. Nemajú už nad ľudmi moc. Oni si to podľa mojho projektovali trošku ináč. Zrejme si mysleli, že ľudí dokážu prevychovať na bioroboty
tak,
a že budú fungovať aj tak. Lenže ten duch, ten vnútorný duch každého normál a každého iného človeka tento životný štýl svojím spôsobom odmieta.
Já furt věřím, přesně jak jste to říkal,
a?
Protože oni se o to snaží, teď jakoby to, ano, ty bioroboti, ten transhumanismus, že ano, jak oni to nazývají a další ty agendy, tak samozřejmě to je dnešek, dříve se snažili furt to ovládnout, ale když vezmeme, že jsou to tisíce a tisíce let, tak stejně tu nadvládu úplnou totální nezískali. Teď možná díky technologiím, ale také furt věřím v to pozitivní, že se lidi proberou, začnou na sobě trošku makat a že procitnou a budou dále to světlo šířit tady tou tmou a že zkrátka jde ještě něco udělat a ne, že řeknou, jo, tak nám daj čipy do občanek, no, pak nám daj čipy pod kůži, že jo, pak nám zrušej hotovostní peníze a budeme odkázáni jenom na nějaký kredity, by se to dalo říct, protože to už nebudou vlastně peníze, že ano, to už budou jenom nějaké kredity na účtu a v tím budeme totálně zotročený. Tak jestli si to zase necháme vnutit, že ano, a zase je to na každém z nás, jak se k tomu postaví. Když budu ovce, tak dobře, tak to potřebuju ovčácký obsah.
Nepodarí sa im to. To sa im už nepodarí, podľa môjho názoru staviť. Takže, lebo nefunguje ten systém, nedá sa to spraviť. Lebo zabudli na jeden. Podľa môjho názoru, neviem, či zabudli, alebo si neuvedomujú, že človek má aj ducha a ten duch to odmieta. Aj keď ten samotný riadiaci procesor a vlastne ten mozog, to ešte ako tak prijíma, lebo sa dá preprogramovať, ale dušu sa nedá prekonať, lebo to pochádza od stvoriteľa. A to sa preprogramovať nedá, podľa môjho názoru.
Tak, oni by mohli maximálne tak převzít jenom ty tela, že ano, ale pak už, tak to by potrebovali, tak to môžou rovnou roboty, že ano, a nemusí sa otravovať s náma. No.
Ano.
Tak.
Takže... No. Takže de facto dá sa povedať, že sme si povedali, ja si myslím na to všetko, čo teraz ma napadlo. Takže ešte je taká vec, čo som si uvedomil, že keď človek začne najprv musí začať sám od seba, samozrejme. Ale ako nám začne prebúdzať, tak je veľmi dobré vyhľadávať konta a nachádzať, stretávať sa s takými ľuďmi, ktorí sú tiež na tej ceste, aby necítili samotu. Lebo tá samota môže vlastne človek odpudiť od tejto cesty. Čiže ako snažiť sa toto robiť v spoločenstve, nachádzať tých ľudí, ktorí podobne rozmýšľajú, aj keď len pripieve sa o tom rozprávať, navzájom sa podporovať, pomáhať, radiť, hovoriť, čo si kde čítal, posielať tie odkazy a naozaj diskutovať na túto tému. Lebo keď človek sa cíti byť sám a sám, to musí všetko zvládnuť, tak je to veľmi náročné, veľmi ťažké. Spoločenstvo sa všetko vykonáva ľahšie.
Tak, pretože nejde to, že jo, sme součástí, ano, sme tí jednotlivci, sme tí jednotlivé duše, tá jednotlivá vedomí, jednotlivé bytosti, ale zkrátka tvoříme nejaký ten celek, nikto tady nejsme úplne jakoby oddelený a odtržený, to zkrátka zase takhle nefunguje. Přesně, no, výborně.
A potom samozrejme ešte, čo sa týka tej organické spoločnosti, tam si trvá je to uvedomiť, že nemôžeme byť slobodní iba my, ale slobodný musí byť celý svet. Čiže, ako čo ste povedali vy, že vlastne treba myslieť globálne. A to je práve ten rozmer a ten pohľad, že keď sme už vyčistili náš vlastný dvor, tak je dobre pomáhať vyčistiť aj susedovi a ďalej a tak ďalej. Ako aj s tou kuchyňou, ten príklad, čo bol. A to je už naozaj vlastne vyššia dimenzia rozmýšľania bytia a je tam tá osobná zodpovednosť. A keď toto začne a toto sa začne ľuďoch prebúdzať, tento prístup, nový prístup, život sebe samému a k svojmu okoliu, tak behom dvoch, troch generácií tu môžeme nastoliť zlatú dobu. Ako to vedie napríklad pokaziť počas dvoch generácií, tak aj za tie dve generácie sa tu dá aj napraviť.
Tak. ten zlatý věk, protože ten má přijít, že ano, všechno, všechny, se lidé kouknou na ta májská proroctví a tak, to není, že něco skončilo, nebo že mělo skončit, to je totální, jak jsme byli strašeni, že ano, 2012 za zničení světa, ne, to jenom se určitá éra končí a samozřejmě je to 2012, to důležité datum, 21. prosince bylo dáno s tím předstihem, dejme tomu 5600 let nebo kolik to je, a když jsou ty jednotlivé majské roky, ty velké, tak zkrátka ten vývoj je trošku jiný, že ano, jsou tady ty rozhodující vlivy, těch je spousta, takže zase, aby někdo neříkal, ale ten zlatý věk by lidstva by měl zase přijít a věřme tomu, že to bude. Já říkám pořád neustále, že čím dřív to bude, čím dřív se to sesype, tenhle ten systém, tak pro to lidstvo, ano, nebude to asi lehké, ale bude to ta nejmíň bolestná cesta. Čím později se to pokazí a sesype, tak mám obavy, no, takže já furt, i tady to vlastně naše snažení, že ano, vysílat nějaké rádio, mít nějaké pořady, oslovovat nějakou sortu lidí, ty ať si to předávají zase svobodně dále. A to je i ten způsob, teď nechci říct boje, ale způsob toho života, takže i takto, no, výborně.
Hej, keď si pozrieme napríklad to, že čo predkladalo rozpadu Gréckej ríše, alebo Rímskej ríše, tak vidíme, že všetko, čo sa udialo u nich, vlastne v týchto kultúrách, vodzovkách alebo spoločenstvách, tak všetko sa to deje aj teraz v Európskej únii alebo takzvanom západnom svete. A to je genderizmus, aberácia, homosexuálne rozšírenie alebo propagácia homosexuality, spochybňovanie rodiny a tak ďalej, individualizmus. Čiže všetky tie znaky, ktoré sú teraz nasilňované aj u nás, vlastne všetky tie znaky prebehli aj pred rozpadom Grécka alebo Rímu a všetky pravdepodobne všetky ostatných civilizácií dozadu. Čiže aj to je znak toho, že vlastne tento západný, táto západná, lebo tá sa povedá, že aj dnes žijeme v Rímskej ríši, lebo tá sa znovu zrodila vo forme Európskej únie, tak tá sa takisto rúca.
Je prakticky neudržiteľná.
A ja som dostal jeden článok, ešte takú zaujímavú vec poviem, že dostal som článok práve od zástupcov alebo skúmateľov vedeckých učení, že Putin prijal Rusov do Kremla, ktorí práve oni, ktorí majú vierovýznanie tých vedických učení.
Aha,
vlastne oni doteraz boli prenasledovaní. A dokonca čítal niečo také, že Putin bol aj, že aj navštevuje vlastne ptaj deti malej kostoly, ktoré majú tieto spoločenstvá, ktorí boli aj počas prvého Petra vraždení a prenasledovaní. Je to zaujímavá informácia. Tu zistíme za chvíľku, či to potvrdia alebo nie kvôli tomu, lebo Putin bol v Budapešti na návšteve pred mesiacom a tam okrem iného hovorili aj na tému rozširovania atomovej elektrárne Pakši. A my keď položíme dôkazy o tom, že Pakš nie je potrebný, nakoľko z alternatívnych zdrojov energie, napríklad geotermické energie, dokážeme vyprodukovať o mnoho viac a čistej zelenej energie, ako je atomovej, tak potom musia jednoducho, keď sú čistí a čestní, odstúpiť od tohto projektu. Podľa môjho terajšieho vedomia a poznania. Čiže aj toto sú potom zaujímavé záležitosti, že aký to bude mať efekt vlastne táto konzultácia a ten náš boj proti tej atomovej elektrárne a rozširovaniu. A okrem iného myslím, že Rakúšáci nie sú v úplne, nevedia vedia, že prečo sú proti atomovej elektrárne. A prečo sa snažia odkloniť všetky kamionové dopravy vlastne od svojej krajiny. A takisto, keď napríklad na YouTube vieme nájsť napríklad na tú našu témorizmská spoločnosť, akým spôsobom žijú brutálne ľudia to spoločenstvo, že aké má zásady, že ten ich podstatná cisára alebo či cisár, už neviem, že tuším cisára majú, že ako rozmýšľa, aké hodnoty uznáva, tak prakticky to je organická spoločnosť. Že tam sú konkrétne príklady toho, že ako by to malo fungovať a ako to môže fungovať aj u nás. Naozaj to záleží všetko len od nás. Od našho prístupu osobnej zodpovednosti. A od tej energie, čo vložíme do toho, aby sme tie, na všetky naše otázky našli odpovede, lebo som presvedčený, že na všetky otázky existujú odpovede.
A presne, jak ste říkali,
treba ich správne postaviť, položiť tie otázky a potom vytrvalo hľadať analytickým, logickým myslením.
A netreba hľadať furt nové a nové a nové. Všechno už tady bylo, lidstvo tady není 3600 let, ani 6000 let lidstvo je tady hodně dlouho. A
to len určitá skupina ľudí má nás chcem učiť, že civilizácie máme 6000 rokov, lebo ich vyvolenosť sa dá vysvetliť iba sfalšovanými dejinami, ale to není tak.
Tak.
To sa tiež opasí skúmať.
Výborne. No, čas sa nám nachýlil. Máme skoro 21. Ano. Hodinu, Vladislav Kormoš. Já se s vámi pomalu rozloučím pro dnešní den.
Jsem rád pěkně za rozhovor.
Krásné povídání ohledně toho všeho. A můžeme se soustředit i, já nevím, na to konopí ohledně toho, ať si lidé uvědomí, kolik to je. Já jsem ohromný propagátor konopí, volného pěstování, kolik tisíc, uvádí se někde 25 tisíc, někde se uvádí 50 tisíc druhů výrobků, z toho můžeme udělat, že ano, ať už přes potraviny, stavební materiály, oděvy, obuv, pohonné hmoty ekologické a další věci, než dotovat nějakou řepku, než dávat nějaké slevy na daních někomu, kdo tu řepku prodává, a protože ta zátěž je zase úplně jiná. A můžeme prakticky nejenom z toho konopí dělat skoro všechno. Takže zase, kdybychom to měli volně, tak jak to bylo ještě před 200 lety, tak je ten svět úplně jiný. A zase je to o nás, jestli to budeme šířit. Tak já děkuji na Slovensko.
Děkuji pěkně, máte se pěkně, dobrou noc.
Díky moc, mějte se krásně, naslyšenou. Tak, dámy a pánové, no a my už se teď za chvilenku se přesuneme opět k Soně Čifáriové a koukneme se, zaspomínáme na velkého bojovníka Josefa Herla, který tedy zesnul v průběhu tohoto týdne, tak uděláme takovou vzpomínkovou akci vystoupení Josefa Herla, doktora Josefa Herla, byl to právník, tak se koukneme na ty jeho stěžení, vyjádření a prohlášení a něco si o tomto pánovi povíme. Víme, že je z Plzně a Pepa z Depa přes dívka. Ti, kteří jste byli na plzeňských manifestech, tak ho jistě znáte i z Aliance národních sil a z dalších akcí na Klárově v Praze, takže zkusíme to takto posunouti, aby to bylo vzpomínkové a nechci říkat úplně pětní, samozřejmě ve vší vážnosti. Tak, teď si něco dáme, ať se můžeme trošku občerstvit a pustíme si Ailána, tedy probuďme se, aneb bude líp.
Máme tady aktuální informaci! V Ostravě je 10 000 lidí!
Potkal jsem na národní třídě ženu bez nohou. Na sobě cár šatů ubohých a v rukou špinavých čisté lístky volební. Zůstal jsem na ní tupě zírat, když mi řekla bude líp, určitě bude líp, tak proč slyší balavě zení. Plať Čecháčku, plať, pak tiše v bídě umírej. Pláč Čecháčku, pláč, a před vším oči zapírej. Před bandou zločinců, který si za zákon schovávaj prachy špinavý. Před bandou kmocíků, který si v Audinách vozej svý zadky fajnový. Za naše prachy vydřený, za naši duši lehce prodanou, za naše děti rodin zbavený, pro hypotéku nezaplacenou. Prachy, 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 jen si připrav prachy. Prachy, 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 jen si připrav prachy. Masaryk z matičky země hrabe se ven, už nestačí se v hrobě popracet. Kája Kryl mu na to ruku podává, než mu pastihnou, se hnusem ještě pozvracet. Dokola zločin, 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 vládne v zemi český zločin. Pre jenom zločin, 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 vládne v zemi český zločin. Sjednoťme se lidé národů českých, jen si uvědomte sílu lásky v srdcích. Sjednoťme se lidé, máme to v ruku, prosím, sjednoťme se, jinej svět nás čeká. Ignorujme vlády, ignorujme systém, myslí si snad, že jsme nesvéprávní. Máme svůj život ve vlastních rukou, začněme s láskou v nás. Soudím, však ve svých vlastních šatech egoismu bloudím a přitom neskonale toužím jen umět všem svý srdce dát. A tak si říkám, co když jen politici za to nemůžou, jim stará žába sedí na vedení. Však události nám všem pomůžou a naše duše dojde k pochopení, že přece máme to ve vlastních rukou, tak jenom začněme s láskou v nás. Máme to ve vlastních rukou, tak nenechme si lásku ze srdce krást. Potkal se na národní třídě ženu bez nohou. Je na všem s nadějí, že bude líp.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.